Вие сте с SBS на български. Намерете още страхотни новини на sbs.com.au/Bulgarian.
Акценти на седмицата.
Пламен, кандидат за български президент, беше арестуван тази седмица. Защо? Какво се случи?
Става дума за Боян Станков, известен като Боян Расате. Той е шеф на тъй наречения Български национален съюз и е кандидат-президент на тази по същество национал-социалистическа организация. Расате е обвинен за нападение над клуб Rainbow, в който хората от LGBT общността, т.е. лесбийки, гей, бисексуални и трансджендър, както е известно в България поне, се събират и обсъждат свои проблеми. Миналата седмица Расате с 10 штурмоваци безчинстват в клуба, заплашват хората с нож и удрят момиче. За разлика от други подобни случаи със същите герои, сега, може би заради предизборната ситуация, обществената реакция беше по-силна и в понеделник главният прокурор поиска Централната избирателна комисия да свали имунитета на кандидат-президент.
А това всъщност даде възможност и за арестуването на Боян Станков.
Да, полицията започна да го търси, но както обикновено, престъпниците никога не са си вкъщи, когато ги потърсиш там. Все пак, този герой не беше избягал от чужбина, а се оказа на интервю в българската национална телевизия. Там обаче също безобразно, че в ефири водещите го изгонват директно, а полицията междувременно успява да долети и да го арестува на излизане от сградата.
Пламен, може ли Расате да бъде осъден и как ще се отрази това на президентската му кампания?
Той е обвинен в едро хулиганство, което предвижда до 5 години затвор и е задържан за 72 часа. Ще се поиска и постоянно задържане, защото, както смята прокуратурата, може да се укрие. Второто обвинение срещу него е за причиняване на лека телесна повреда от хулигански подбуди. Както показва опит от подобни случаи, обаче в съда обикновено се стига до доста по-леки присъди, отколкото иска обвинение. Колкото до рефлекса върху кампанията на Расате заради ексцесиите си, той, макар реално да няма практическо значение за общия изход от надпреварата, а дори може да спечели гласове, не да загуби. За съжаление, в такова състояние българското общество, раздирано от противоречия, базирани не толкова на сблъсък между реални интереси, колкото на предразсъдъци и, меко казано, умствена недостатъчност.
Пламен, а какво стана с решението на Конституционния съд за двойното гражданство на Кирил Петков? Има ли вече яснота как скандалът се отразява на него и на президента Радев?
Очаквах да има експресно проучване, Фили, което да хване ефект от тази ситуация, но такова за сега няма. Явно и този случай ще мине като всяко чудо за 3 дни. Да, след решението на Конституционния съд имаше малко шум. Заговори се дори за импичмент на президента, колкото и той е нарушил Конституцията. Но сега, седмица по-късно, май всичко вече потъва в небитието на мълчание.
Искаш да кажеш, че съперниците на Румен Радев не се възползваха от тази възможност, поднесена им така удобно?
А практически да, Фили. Основните от тях, Анастас Герджиков и Лозан Панов, коментираха ситуацията, но вяло, някак между другото. От една страна е разбираемо, те нямат дух на истински политици, но нали имат екипи, които да ги ориентират. Така или иначе, Герджиков, който по принцип е видимо по-мек в изявите си, заяви: недопустимо е българския президент да нарушава Конституцията. Как българските граждани да вярват, че имаме върховенство на правото и никой не е над закона, когато българският президент не смята за нужно да спазва основния закон на страната? Просто един въпрос и толкова. Малко по-остър беше Лозан Панов. Той каза, че данните за двойното гражданство на Кирил Петков са още от лятото. Но Румен Радев не е предприял никакви действия. И добави: нарушението на Конституцията е основание за импичмент. Но и Панов спря до тук, до констатацията.
Пламен, подобни случаи вероятно подкопават допълнително доверието на българите в политиците, но ще се отразят ли те върху нивото на избирателната активност?
Не мога да съм категоричен по този въпрос, Филип. По принцип, не е задължително такива истории да снижат избирателната активност. Понякога те може да имат дори обратен ефект, да я стимулират. Социолозите за сега мълчат, но изглежда общо взето са обединени около опцията в президентските избори да се включат 52-53% от избирателите, а в парламентарните 46-49%. Но онзи ден Андрей Райчев изтъкна и друга възможност, че хората може да не излязат да гласуват заради страх от пандемията. И добави, че от това ще спечелят тъй наречените партии на статуквото, т.е. ГЕРБ, ДПС и Българската социалистическа партия. Нищо, че социалистите все пак се опитват да минат от другата страна на бариерата, при партиите на промяната.
И накрая, Пламен, още ли се смята, че на президентският вот ще има балотаж?
Отначало това се смяташе за сигурно, но от известно време някои говорят за възможността Румен Радев все пак да спечели още на първия тур. Правят го обаче с половин уста и много оговорки. Трудно е още да се каже, Фили, но политологът Татяна Буруджиева, независимо, че е свързана силно с БСП, т.е. и с Румен Радев, уточни нещо много важно. Румен Радев е на максимума си, докато Герджиков има потенциал за още подкреп. Да, наистина е така. Така изглежда отстрани. Въпросът е дали максимума подкрепа на Радев ще му стигне да спечели още на първия тур. Защото ако има балотаж, нещата може да станат доста трудни за него. Макар че може и да не станат, ако демократичната общност продължава да играе ролите от прочутото трио Орел, Рак и Штук.
Политически акценти на седмицата с Пламен Асенов.
Харесайте, споделете, коментирайте. Следете SBS на български във Facebook.